Tervetuloa Yrityskulttuurin kuningaspodcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Tässä neljännessä jaksossa puhumme tavoiteasetannasta, tuosta monen organisaation kipupisteestä ja akilleen kantapäästä. Tästä aiheesta kanssani on keskustelemassa Schibsted Marketplaces Finlandin toimitusjohtaja Jussi Lystimäki. Tervetuloa Jussi.
Tervepä terve Panu, mukava olla täällä.
Kyllä, lausuinko mä Schibsted oikein?
Mä luulen, että Norjassa sanotaan ihan Schibsted.
Schibsted. No niin, mennään Schibstedillä. Ekan kerran, kun me tavattiin livenä, niin mä löysin itseni lankuttamasta Rautatientorin reunalla sijaitsevan toimiston lattialta. Ja se, miksi mä lankutin, oli ihan vaan siksi, että tori.fi:ssä oli vuonna 2013 päätetty, että parannetaan kuntoa. Ja yksi tapa tehdä se kunnon parannus oli se, että lankutetaan. Ja siinä sitten pääsi vieraatkin nauttimaan tästä. Ja se oli oikeasti siinä mielessä hauskaa, että sen lankutuksen jälkeen niin ensimmäinen asia, mitä tehtiin, niin mentiin katsomaan toimiston seinällä näkyvää tämmöistä VV-sivujen top 10, jossa tori oli juuri niin kuin saavuttamassa MTV3:n silloisia sivuja. Ja maikkarin ohittaminen oli tori.fiin yksi sen hetken tavoitteista. Tuo lankuttamisen jälkeen mä en ole uskaltanut tavata sua, koska pelottaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta sen jälkeen oikeasti virrannut aika paljon vettä Vantaajoessa ja ihmisiä Ramplaksella. Mutta mä oon varma siitä just tästä johtuen, että sit tavoitteellisuudesta, kaikesta, mitä sä teet ja missä sä oot mukana, niin niissä on aina tavoitteet. Niin mä oon niin kuin sata varma, että sä oot oikea ihminen puhua tavoiteasetelmasta, tavoitteista ja jopa niiden saavuttamisesta. Ihan kaikki kuulijat ei kuitenkaan vielä tunne sua ja eivät ole päässeet lankuttamaan tai muuta. Voit sä nopeasti kertoa sun oman taustan niin, että saadaan kuulijat kartalle siitä, että mikä mies meillä on täällä tavoitteista puhumassa?
Jes, lähdetään lankuttamisesta liikkeelle.
Lähdetään
ehkä lankutetaan jopa tänäänkin jossakin välissä. Kysymys on itse asenteesta. Sen takia me lankutettiin, me punnerrettiin, joskus jopa meditoidaan.
Okay.
Kysymys on siitä, että sulla on oikea asenne tehdä asioita ja se yksi tapa oli se, saada tämä aikaiseksi. On meidän pääjohtajakin joutunut lankuttamaan, kun se meidät tuli grillaamaan meidän luvuista. Aloitettiin lankuttamaan.
Panee nöyräksi.
Kyllä.
Mutta mitäs kaikkea sä oot tehnyt ennen kuin sä oot päätynyt lankuttaa Rautatientorin varrelle tai sitten tänne Kalasatama studio?
Meillä on varmaan yhtymäkohtia sen verran, että aikanaanhan mä aloitin duunit Talentumilla myynnissä 95.
Tovi sitten.
Ja 96 mä kyllästyin myymään mainostilaa ja rupesin miettimään, että mitäs muuta mä voitaisiin tehdä tässä talossa. Ja päädyin juttelemaan Wexströmin Kivin kanssa ja tehtiin uusi mediayksikkö. Ja sieltä me tehtiin sellainen palvelu kuin duuni.net.
Okei. Okay. Jonnet ei muista.
Joo, se osa tuota dinosauruksista vielä muistaa, että sellainenkin oli joskus olemassa. Kyllä. Mutta se johti niin kuin tielle, joka nimi oli internet, joka oli siihen aikaan tosi uusi. Ja Talentum oli silloin lanseerannut tuotteita ja lisenssoinut tuotteita, muun muassa Tietoviikkoa ja mikähän PC World oli suomeksi. Se oli joku Micro PC.
Niin oli, joo.
Ne oli lisenssoitu Jenkeistä. Mua rupesi kiinnostaa, että mitä sen siellä Jenkeistä tekee internetille ja päädyin sinne duuniin tälle IDG:lle. Okay. Ja se oli silmiä avaava reissu nähdä, mitä internetin parissa puuhataan. Hakukoneita, siihen aikaan oli Yahoo, siihen aikaan oli Altavistaa ja vaikka mitä. Ja se jengi tavallaan, kun mä olin siellä, niin menin sinne projektipäälliköksi, joka ei tajunnut mistään mitään. Meillä on kysynyt kaikkea tyhmää ja opettajana tajusin, että tämä on aika iso juttu tämä internet. Tämä ei ole nyt ne kotisivut, mistä me Suomessa puhuttiin. Vuotta myöhemmin perustettiin interaktiivinen satama. Ja mä olin siinä silloin pystyttämässä sitä sitten mun porukan kanssa. Ostettiin firmoja, mentiin ulos ja ruvettiin puhumaan maailman muuttumisesta 3 vuodessa. Siihen meni vähän pidempään, mutta se oikeastaan se kipinä, joka syttyi sen reissun aikana, oli se, että nämä jätkät täällä Piilaaksossa on ihan kuin me. Miksei me voida tätä tehdä Suomessa tai Euroopassa? Ja sitten se lähti sen itselleen se usko siihen, että sä voit tehdä netin parissa mitä vaan. Ja siitä lähtien mä oon siis rakentanut palveluita, jotka pyörii netissä.
Joo.
Tässä naapurissa, missä me nyt nauhoitetaan, niin oli yksi pääomasijoitusyhtiö, kun me laittiin 2000 keväällä pystyyn, listattiin sen Lontoossa 2001. Sitten 2006 on ollut useampi firma, mitä mä oon pystyttänyt. Ja tämmöinen niin kuin tietynlainen ehkä into rakentaa on ollut se, mikä on mua niin kuin kiehtonut. Miten sä rakennat ideasta jotakin, joka toimii. Ja sitten näitä kaikki ehkä kuvaa se, että joka kerta kun tämä projekti alkaa, niin mä koitan oppia retroilla, mitä mä tekisin toisin. Ja Satama on ollut yksi niistä oppikouluista, talentum ja markkinointimainonnan pystyttäminen, eli Wexströmin kimia. Ja sitä silloin yleensä sieltä mäkin opin asioita, mitä ihmisten välillä pitää tapahtua, että niistä tulee yhteistä, tavallaan se sankaritarina syttyy. Ja näissä on kaikista tullut oppia siihen torinkin pystyttämiseen.
Ja.
Pienellä porukalla sä haastat jättiläistä. Ja sulla on oikea asenne, sulla on oikea virta, sulla on oikea fiilis tehdä asioita. Ja sitten jos sä saat sen tiimin toimimaan yhteen, niin sitten tulee ihan huikea juttu. Mm. Ja näitä tavallaan oppeja, mitä sitten on tullut, niin se on ehkä kulkenut tässä mukana, että sä et voi oppia ilman kovia tavoitteita, sä et voi oppia ilman tekemättä isoja virheitä, ja sä et voi oppia, ellei sä tee muiden kanssa yhdessä duunia. Sitten tämä story on ollut se, että työelämä on ollut tällainen rakentamisia tarinoita. Ja tämä nykyinenkin duuni, kun muutettiin takaisin, on, että miten rakennetaan Shipsted Suomeen. Miten se oppi ja ymmärrys, kulttuuri, arvot, kaikki tämä johtamismallit ja muut toimii yhteen. Privaattipuolella mä oon opetellut elämään. Miten se kuuluu, se balanssi löytyy. Sitten on luiskahdettu monta kertaa ja luiskahduksi on ollut se, että ehkä on innostunut liikaa duunista. Mä niin kuin dikkaan kaikista eniten. Mitä haastavampi ongelma, sen enemmän mä saan siitä virtaa. Tai mitä enemmän ruokkii sitä, että porukka alkaa puhaltaa yhteen hiileen, niin sen hankalampaa mulla on olla sit tilanteesta pois. Että ikään kuin sen niin kun drive siellä duunissa on häirinnyt sitä, että mun privaattielämä olisi toiminut hyvin. Ja se johti 2006 eroon. Ja sellaisen omaa niin kun oppimatkaan siitä, että mitä sen niin kun hyvä elämä loppujen lopuksi olla. Ja johti sitten meditointiin ja kaikkeen muuhun. Triathlon niin kun aika moni siihen menee. Ja 6-7 Ironman matkaa ja... parikymmentä vuotta triathlon, niin kunnes mä väsyin siihen. Tämä on liikaa suorittamista. Innostuin ajamaan maantiepyöräilyä, fatbikea. Ja urheilu on ollut aina se, mikä on pitänyt mut siinä mielessä terveenä ja kunnossa, että mä niin jaksan ja pidän huolta siitä, että mulla on mun coachin kanssa tehty tämmöinen Jussi 70V-suunnitelma.
Okay.
Mä olisin elämäni parhaassa kunnossa mentaalisesti ja fyysisesti, kun mä oon 70, joka tarkoittaa, että älä jää itsesi loppuun. Pidä itsesi vireenä, opi. Muutamat rutiinit hoidat elämässäsi arjessasi niin, että sä vältät pahimmat kompastuskivet jostakin syövästä taudeista, rikot itses ja muuta. Ja sitten aina teet sitä, mikä tuntuu oikealta. Ja katsot itse peiliin, niin voit sanoa, että tähän mennessä kaikki on mennyt just niin kuin pitääkin.
Aivan. Mutta siellä on taas tavoite. Jussi 70, niin se on.
Oo, no, siinä on tietynlainen tavoite, joka ohjaa siis niin kuin niiden kumpujen ja kumpareiden yli, jota sut tulee. Ja tässä niin kuin matkalla on kuitenkin, siis huikeeta on se, että on Emil on 20, opiskelee Lontoossa, on voinut olla isänä hänelle, huikea henkilö. Madde ja Osku, kaksoset, täyttää 18 nyt lauantaina. Huikea tarina heillekin, kasvaa ja kehittyy tämän kaiken keskellä. Ja sitten meillä on 8-kuukautinen Olivia, joka on vasta tien alussa.
Näin. Rakentamassa sitä hienoa tarinaa.
Joo.
Kyllä.
Ja tähän sitten mahtuu kaikenlaista mukaan, mutta siinä mä ehkä niin kuin kokisin, että tietyllä lailla sen niin kuin havainto se, että jos ensin tavoitteli materiaa ja tajusi, että ei tämä ole se reitti, sen voi menettää. Ja mä menetinkin sit pitkälti sen. Ja toisaalta sitten menetti myöskin sen idyllin perheestä ja rupesi miettimään, että tämä itsekseen tapahtuu. Että sun pitää olla aktiivinen elämässä ja sun pitää ymmärtää, mitä valitset.
Kyllä.
Ja nämä ehkä sitten on niinku myöskin tulee aika pitkälle mun persoonana niinku johtajana. Että kyllä mä oon enemmän ihminen kuin sitten suoritan robotiikkaa töissä.
Johtaja Lystimäki versus Jussi.
Kyllä, että se niin kuin ihmisenä ihmiselle ja ihmiset on se juttu, mikä kaiken saa aikaiseksi.
Kyllä. No tosiaan, Tori on jo mainittu ja Shipsted mainittu, niin yhdistäpä nämä ja kerropa nyt, mitä tarkoittaa tosiaan ja mikä on Shipsted. Se voi olla nimenä tuttu, mutta mikä se on ja mitä tekee ja mistä voidaan tuntea se. No Torista. Mitä muuta?
Varmaan Suomessa tunnetaan Torista, mutta... tai Torin omistajana. Eli Shipsted on niin kuin norjalainen mediayhtiö, joka lähti liikkeelle yrittäjätarinasta, kaverista, joka osti itselleen painokoneen. Ja luuli tekevänsä kirjoja markkinatipualta. Vuosi 18 jotakin. Ja sitten oli Amundsen, joka päätti, että hei, mä lähden tuonne nyt napamatkailemaan. Ja mä meinaan olla tämä ensimmäinen, joka ehtii paikalle. Ja Christian Shipsted rupesi kirjoittamaan hänen storiaan. Ja siitä syntyi Aften Posten.
Okay.
Vastaava malli toimia on Iltalehti, Iltasanomat, mutta meillä on siis konsernissa on Aften Posten ja Aftonbladet. Ja sitten se lähti se mediatalon tarina. Ja Shipsted on niinku Ruotsin, Norjan suurin mediatalo.
Bonnierin suurempi Ruotsissa.
Meillä on niinku
okay.
suurimmat jakelut ja suurimmat brändit siellä.
Okay.
Mutta sitten 90-luvulla oli hyvin tämmöinen eteenpäin suuntaan pääjohtaja, joka näki tämän internetin tulemisen. Ei ollut siellä IDG:llä, mutta Pohjoismaissa oli semmoinen, jos muistat, sellainen yhteisyritys Telenorilla kuin Schibstedillä, joka oli Scandinavia Online. Sol, joka koitti kopioida American Onlinea ja sitten vielä kuvitteli, että me voitetaan toi Google myöhemmin. Ja talo rupesi investoimaan nettiin hullun lailla. Tämä on se tulevaisuus. Et todistusaineisto näyttää, että maailma menee tuohon suuntaan. Ja se oli edelläkävijä mediataloista, joka uskalsi siihen investoida. Ja sieltä sitten löytyi tuotteistus nimeltään niin kuin Classified, eli luokitellut liiketoiminnat, joka sitten saatiin Norjassa ylös, sitten tuotiin Ruotsiin. Ja sitten sieltä löytyi muutama yrityskaupan myötä semmoinen juttu, että hei, tästähän voi tulla globaali business. Ja Schibsted on nykyään tunnettu ehkä enemmän globaalina markkinapaikkajohtajana. Me viime kesänä nostiin eBay myöskin itsellemme.
Ah, tämmöinen.
Eli meillä on, niin kuin Schibsted on niin kuin katto, ehkä enemmän tämmöinen konserninimi. Meidät tunnetaan meidän brändeistä, niitä on kymmenittäin. Ja sitten sen alla on myöskin markkinapaikkaliiketoiminta, joka on nyt sitten niin kuin globaali ykkönen.
Joo.
Mä päädyin sitten jeesaamaan niitä, miettimään, että miten tämä ruotsalainen konsepti nimeltään Blocket voisi rollauttaa Eurooppaan. Ja mulla oli silloin ideanin jälkeen pohdinta, että mitä mä teen seuraavaksi. Ja, autoin siinä ruotsalaisia vanhoja tuttuja tekemään markkinatutkimusta useampaan markkinaa. Ja sitten mä tein Suomeenkin sitä tutkimusta. Ja sitten kun sieltä tuli hallitukselta päätös, että hei, että tämähän voisi lanseuttaa Suomessa, niin mä rupesin etsiä tiimiä ja toimin konsulttina, kunnes mä mietin, että hitto vie, että ehkä se on tämä.
Pienen haun jälkeen.
Sitten me mietittiin sille brändinimeä ja kävin ostamassa Tori Fiin domainin sille ja sitten se sitten lähti. 2009.
Niin.
Ja näin nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Eli Schibsted on pitkälle tänä päivänä softakehitystalo, joka sitten harrastaa erilaisia liiketoimintoja, joita sä voit softalla tehdä netissä.
Joo.
Ja yksi niistä on markkinapaikat ja Tori. Ja sitten viime kesänä mä ostin Oikotie. Ja se oli se ensimmäinen isompi muuvi Suomessa sitten seuraavaksi.
Joo. Mutta se on tosiaan, kun sä tulit Toriin, niin Toria ei ollut. Et nyt kaikki tietää Torin ja se on aika paljon käytetty ja muutoin, että sitä on nyt rakennettu. Ja sä olit hetken pois, sä olit Barcelonassa Schibstedin palveluksessa.
Jes, eli ehkä se niinku tietynlainen asenne niistä punneroksista ja muuta kiiri konsernissa, että tuolla tehdään erilailla asioita ja tuolla saadaan asioita aikaiseksi. Ja 2015 jouluna mulle soitettiin sitten, että hei, nyt on reorg tehty, että meillä on nyt pääkonttori tulossa Barcelonaan ja muutetaan Oslosta etelään ja lähti sitten vetämään meidän Euroopan liiketoimintaa.
Mm.
Ja Barcelona on aina ollut meille se paikka käydä.
Joo.
Perheelle se juttu, että vau, päästäänkö me tänäänkin kesänä käymään siellä. Mm. Se oli aika helppo päätös.
Se oli sitä aika jo. Sanoit, että joo.
Että muutettiin takaisin elokuusta tänä vuonna.
Kyllä, ja sitten on ruvennut tapahtumaan. Se nyt on tosiaan Oikotie hankittu ja voi olla, että vielä jotain muutakin tässä jossain kohtaa.
Kyllä mä uskon, että meillä on iso komitmentti, että me tehdään asioita täällä ja halutaan saada aikaiseksi ja parantaa muutama asiaa. Läpinäkyvyyttä markkinaa, likviditeettiä markkinaa, tuoda kuluttajille fiksuja palveluita, millä isot päätökset saadaan varmasti maaliin.
No niin, hienoa. Mennään sitten hei vähän tavoitteisiin ja tavoiteasetantaan. Minkälaisia tavoitteita organisaatio tarvitsee sun mielestä menestyäkseen?
Mä luulen, että tavoitteen asettaminen tänä päivänä on äärimmäisen tärkeää verrattuna esimerkiksi 10 vuotta sitten. Maailma muuttuu sellaista tahtia, että sun pitää uudistua ja mennä eteenpäin. Sulla pitää olla suunta.
Joo.
Muuten darwinismi hoitaa sut pois pelistä.
Kyllä.
Se nähdään niin kuin joka toimialalla.
Joo.
Eksponentaalinen teknologia tekee vielä sen, että moni muukin bisnis, mitä me tänä päivänä tunnetaan, niin häipyy. Ja ainoa tapa uudistaa itsensä, asettaa kovia tavoitteita ja etsiä se muutos ja suunta, mihin se firman pitää mennä.
Mm.
Ja jos et sä niitä aseta, niin eihän ihmiset lähde mihinkään suuntaan. Me ollaan mukavuuden halusia ihmisiä, jotka tekee mieluummin 5 pinnan parannuksia kuin 100 pinnan loikkia.
Kyllä.
Ja siinä on ehkä se, niin kuin se oma niin kuin filosofia, että tavoitteita pitää asettaa, ne pitää olla läpinäkyvästi kaikkien tiedossa ja vielä parempi, jos ihmiset asettaa omat tavoitteensa samaan linjaan, jolloin kokee, että miten mä merkkaan tuohon kokonaisuuteen ja miten nämä mun jutut linkittyy firman kokonaisuuteen. Plus, että parhaimmillaan ne on myös omia tavoitteita, mitä sä haluat itse elämässäsi kehittyä ja kehittää itseäsi eteenpäin. Että tavallaan sä kuljet sitä samaa matkaa ainakin jonkun aikaa, kun se firmakin kulkee.
Kyllä. Ja siis selkeästi iso juttu on, että tavoitteena me sanotetaan sitä suuntaa, mihin me ollaan menossa, niin silloin me pitää olla ehkä se suuntakin.
Kyllä.
Että me voidaan ne tavoitteet sitten johtaa sieltä. Mutta se, mikä mun mielestä aina, kun ollaan kohdattu ja puhuttu tavoitteista tai muuta, niin se, mikä on niin kuin tehnyt vaikutuksen muuhun, on se, että ne on ollut niin kuin tosi selkeitä ja silleen niin kuin hyvin sanotettu, että meidän pitää mennä Maikkarin yli. Se oli yhdessä vaiheessa se torin tavoite. Sitten Facebook avasi nämä marketplaces, niin teidän tehtävänä oli olla nopeampia kuin Facebook. Että ne tulee sieltä ja ne on ikään kuin konkreettisia, että se ei ole se joku 1,7% jotain enemmän, vaan siinä on aina joku sellainen. Musta se on ollut niin kuin kiehtovaa, että on pystytty sanottaa.
Mä luulen, että se sanotus on yksi, mutta se on niin kuin me pelataan siis mielellä mielikuvilla. Ja niitä, että miten ihmiset kokee sen. Käytännössä tunteet ajaa meitä ja assosiaatiot ajaa meitä. Jos sä pystyt sen niin kuin kuvaamaan, eihän sulla mitään kerro, jos sä annat jonkun luvun, so what?
Niin.
Mutta sitten kun sä saat sen johonkin kiinnitettyä, niin sitten se alkaa jo tuntumaan. Ja sitten kun sä saat sen kiinnityksen vielä niin, että toihan on tärkeä asia, kyllä, niin sitten se niin kuin alkaa raivaamaan muutosta.
Joo. No teillä Sheepstedillä on käytössä OKR:t.
Yes.
Avaatko nyt silleen kansantajuisesti, että mitä OKR:t tarkoittavat?
Siis teillä on historia, teknologia tai piilaaksopuolelta.
Joo.
Ja jos mä niin kuin yksinkertaistan, niin OKR:hän on siis objectives ja key results, jossa niin kuin tehdään kaksi asiaa. Mietitään, että mikä meidän se niin kuin tavoite on. Ja sit pyritään sanottamaan, että kun me ollaan siinä tavoitteessa, niin tällaiset resultit tai outcomeit on tapahtunut. Jolloin kun sun on helpompi hahmottaa, että vaikka, että hei, markkina ykkönen. No mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa olla markkina ykkönen, niin kuin millä metriikalla, millä parametrilla, millä attribuutilla? Tai että joku tietty muutos tapahtuu, niin kyllähän sun pitäisi sanottaa, että ihmiset osaa niin kuin suunnistaa eikä navigoida siihen. En tiedä, mitä asioita pitää optimoida tai mihin pitää keskittyä, jolloin se niin kuin OKR-malli mahdollistaa sen, että sä niin kuin sanotat ne lopputulemiksi, joita kohti ihmiset lähtee helpommin menemään.
Joo.
Ja pystyt mittaamaan niitä, pystyt seuraamaan niitä ja sitten se on helppo myöskin niinku rakentaa polkuja niitä kohti.
Kyllä. Ja te teette OKR, kaikilla johtajilla on ne ja squaditasolla ja maalla. Ja...
Eli ajatus on se, että firmalla on kattotason OKR.
Joo.
Ja sitten jos se menee johonkin funktioon tai squadille tai muuta, niin siinä on niin tavallaan tehdään ne alla olevat OKR, jotka ja rakentaa sitä polkua siihen firman OKR.
Joo.
Ja sä pystyt näitä, täällä on hierarkioita tekemään vaikka kuin paljon, mutta loppujen lopuksi niin se prosessi on ja keskustelu ja se dialogi on se pointti, jolloin siinä niin kuin dialogin kautta sä käyt sen läpi, että miksi toi kiiri sä oot, miksi tää objektiivi. Ja sitten tavallaan sen niin kuin, ongelmahan yleensä se on niin kuin firmoissa ja ihmistenkin välillä, että kommunikointi, että ymmärrettiinkö me toisiamme. Ja tämä malli auttaa siihen sen dialogin kautta, että me ymmärretään toisiamme, mihin me mennään. No, mennäänkö me niin kuin nuuksiossa tuohon nuotiopaikalle vai tuohon nuotiopaikalle tyyppisesti.
Kyllä.
Jos puhutaan, että mennään nuuksioon, tavataan nuotiopaikalle. Niin, nämä kiireiset auttaa siihen, että sä käyt sen dialogia. Kaikilla tulee sama ymmärrys, mitä tässä tehdään ja mihin mennään ja mikä on se, niin kuin se piste, mihin me pyritään.
Jos mä oikein ymmärsin, niin ne on Sheepsted-tasolla avoimet nämä teidän OKR:t.
Pyritään sellaiseen, että ihmiset pystyy tekemään päätöksiä ilman, että sinne tarvitaan pomoa paikalle.
Niin.
Ja toinen juttu, että se on niin paljon helpompaa toimia, kun valtaosa asioista on helppo tavallaan. Sun on helppo kommunikoida.
Kyllä.
Ihmiset kokee, että firma on läpinäkyvä, mä luotan tähän, mä pystyn vaikuttamaan näihin, mä ymmärrän, mikä mun rooli tässä kokonaisuudessa. Tällaisia asioita tulee sen lopputulemana, kun sä teet sen avoimesti.
Eräs kollegas kertoi mulle sitä, että miten hän koki OKR:stä hyötyä oli se, että kun hän sai vaikka Barcelonasta soiton joltakulta kollegaltaan tai esimieheltä tai ylemmältä positiolta olevalla, niin kun hän meni katsomaan Google Formsista tai missä ikinä ne sitten olikaan ne OKR:t, niin hän meni katsoa tämän henkilön ikään kuin OKR:t, niin sitten hän pystyy peilaamaan sen, että miksiköhän hän soitti ja pyysi minut ja miten mä voin auttaa hän onnistuu. Niin musta se on niinku ihan järjettömän hieno oivallus siitä, että taas, että miten niitä voidaan käyttää ja miksi se on hyödyllistä, että ne on niinku läpinäkyvät ja avoimet.
Kyllä. Ja sanotaan näin, että meilläkin oli matka Sheepstedillä, mistä tehtiin matriisiorganisaatio ja se on niinku yleensä tosi hankala.
Joo.
Kuka tekee päätöksen ja minne tämä raportoidaan ja miten tämä toimii. Sitten voi tulla todella kompleksinen, kunnes sä määrität nämä OKR:t niin, että hei, että ai ton porukan tavoitteena on tämä. Mä pystyn jeesaan niin tässä asiassa ja tämä on nimenomaan se motivaatio, miksi ne haluaa mun kanssa tehdä asiat.
Ne. Ja jos haluaa taas, kysehän on taas vaivan näkemis.
Yes.
Että me halutaan nähdä se vaiva, me halutaan ymmärtää, että ei se ole taas autuaksi tekevä, että me tehtiin ne, vaan että sitten se vaatii taas sitä omaa päänkäyttöä, että okei, nyt mä ymmärrän ja näin mä voin jeesa. Sä oot onnistunut monessa asiassa ja varmaan tavoiteasetannatkin on aina välillä onnistunut, mutta et yleensä virheistä opitaan kuitenkin parhaiten. Ja nyt kun me puhutaan tavoitteista, tavoiteasetannasta, niin tuleeko sulle helposti mieleen joku semmoinen esimerkki, jossa sä olet joko nuorena tai vähän kasvuhakuisempana tai jonain muuna rakentanut jonkinnäköisen tämmöisen rakenteen, jossa sit se onkin tuottanut ihan jotain väärää, mitä sen piti alun perin tuottaa. Tuleeko mieleen joku semmoinen, jonka haluat jakaa tässä meidän kolmelle kuunnelijalle?
Jos mä nyt oikein mietin. Lähdetään siitä, että virheitä tapahtuu yllättävän usein, koska mullakin periaatteessa se, että parempi liikkuu eteenpäin kuin jäädä liian kauaksi miettimään jotakin optimointia, koska todennäköisesti sekin perustuu hypoteeseen, jotka on vaan niin kuin mun mielikuvaa, jolloin parempi mennä, tehdä, saada tietoa ja sitten korjata tilannetta. Jolloin tarkoittaa, että ehkä munkin mindsetti nykyään on se, että parempi tehdä virhe ja korjata kuin. Eli ikään kuin mindsettina on se, että parempi ampuu monta bullettia kuin cannonball, joka tarkoittaa, että cannonball on tämmöinen iso investointi, joka voi oikeasti mennä hutiin.
Kyllä.
Ammu ensin niitä pieniä, tee niitä pieniä ja validoi, että hei, tonne se pitää mennä ja tämä on se asia. Sitten sä teet sen cannonballin, joka osuu just siihen, mihin pitää. Ja tämä on ehkä semmoinen oppi ollut, että on se sitten ollut joskus torin markkinointi-investointi, joka ajatellaan, että tämähän on se juttu. Ja mitä ne tapahtuu.
Mm.
Ja sitten sä oot syönyt sun budjetista ja merkittävän osan. Tai että sä kuvittelet, että joku ratkaisu on niinku todella huikea. Vaikka konserni, me tehtiin Barcelonasta noin recommendation engine, joka kuviteltiin, että tämä on se game changer. Ja 2,5 vuoden jälkeen se alkoi sitten toimia.
Okay.
Tai me kuviteltiin, että tosi helppoa, että mulla oli kans niinku monta maata siinä, missä me tehtiin yhteinen tällainen alustahanki ja mietittiin, että tästähän se niinku syntyy, että kaikki maat ottaa tämän saman järjestelmän ja tästä tulee huikea juttu ja meistä tulee se seuraava niinku Facebookin haastaja, Facebook Marketplacein haastaja, se meni aivan kiville.
Yeah.
Jolloin siinä aliarvioitiin, itse asiassa mä usein niinku huomaan, että mä aliarvioin sen muutoksen. Sulla on niinku tavallaan mielessä, että hei, tämän voi tehdä, mutta siellä liittyy yleensä muutoksia ihmisten käyttäytymiseen tai tavoitteisiin tai miten ne kokee tai luopuu jostain asiasta ja miten ne lähtee sinne muutosmatkalle. Ja se on ehkä ollut myöskin itselleenkin, että mä niin kuin kuvittelen, että joku helpompaa kuin joku oikeasti on. Ja sitten siirryt sitoutumaan ja sitten tulee tämä niin kuin suomalainen sisupeliin, että ei helvetti, tämä hoidetaan. Nämä on niitä oppeja, että nyt jos mä mietin tällaisiin niin kuin tavallaan virheistä oppii, niin kyllä ne enemmän on sitä, että miksi me sen velositeettiasiankin tuossa otan, niin tästä tavallaan haetaan sitä optimia, että millä vauhdilla joku asia menee eteenpäin ja paljonko sä voit sinne laittaa vauhtia ja koska ne 2-3 askelta joudut ottaa taaksepäin ja miettiä, että miten me mennään sitten seuraavat askeleet. Että.
Eli keskiössä on just se, että taas että asetetaan ehkä liian kunnianhimoinen tavoite ja sitten unohdetaan se ikään kuin joustava tavoiteasetannan muuttaminen ja se niin kuin jatkuva dialogi, että sitten vaan pusketaan härkäpäisesti kohti sitä tavoitetta ja voidaan huomata, että ehkä ei nyt tämä maailma muuttunutkaan sen jälkeen, kun me muutettiin jotain.
Just näin.
Se ottaa aikaa. Kyllä. No hei, tässä on lopussa aina tämä yhteenvetokohta, niin mitkä 3 asiaa sun mielestä on ne kaikkein tärkeimmät asiat, kun lähdetään muotoilee tavoiteasetannan rakenteita, niin mistä sä lähtisit? 3.
Yksi asia, että sä pohjustat sitä tavoiteasetantaa miettimällä semmoinen missio sille porukalle, joka menee tunteisiin. Modern money ja modern se numero ikään kuin, että tuolla matkalla mä haluan olla mukana. Mm. Että siellä on joku merkitys, miksi tämä porukka tekee tätä juttua.
Mikä teillä on se?
Sipsterillä on missio, että mahdollistetaan ihmisille, että ne pystyy tekemään parempia, vastuullisempia valintoja elämässään. Ja meidän Suomessa on se, että me puhutaan smart choices, eli meidän niin kuin tehtävänä auttaa kuluttajia tekemään ja mahdollistetaan niille ympäristö ja tilanteet, jossa ne voi tehdä fiksuja päätöksiä. On se sitten taloudelliselta kannalta tai kestävän kehityksen kannalta tai joidenkin muiden tärkeiden arvojen kannalta.
Joo, okei. Okay.
Ja siihen sä sitten nivot siitä vaikka tämä second hand, joka on iso juttu. Mutta itse asiassa mitä tässä tehdään, niin me pyritään saada ihmisille se ymmärrys, että mitä enemmän sä tiedät ja pystyt vertailemaan ja näkemään asioita, sen fiksumpia päätöksiä pystyt tekemään. Ja se on tavallaan se juttu, että mitä enemmän me saadaan ihmisiä siihen, niin todennäköisesti parempi maailma on meidän lapsilla.
Mm. Kyllä. Nyt kun sen sanoo noin, niin se Torin tarinahan oli jokaiselle hyvät kaupat niin kuin ympäristön kannalta ja nyt sitten tämä oikotiehankinta, niin mitä enemmän mä pystyn selaamaan työpaikkoja, nämä minkälaisia siellä on ja mitä enemmän te saatte sinne, niin ihminen pystyy valitsemaan ja kohdentamaan ja muutoin, niin kyllä.
Et vaikka työpaikkojen kannalta esimerkiksi diversiteetti on yksi asia, mihin kiinnittää huomioon.
Joo.
Miten me pidetään huolta, että työpaikat tai työnantajat, jotka haluaa olla vastuullisia, tulee näkyville paremmin? Ja miten pidetään huolta, että diversiteetti tulee paremmin näkyville ja saataville ja näin. Autojen myyntipuolella, että millä me vaikutetaan siihen, että ihmiset siirtyy nopeammin ja nopeammin hybrideihin ja sellaisiin energiavaihtoehtoihin, jotka pitää tämän planeetan enemmän hengissä. Ja asumisella ihan sama niin kuin energiatehokkuutta ja kaikkea tällaista. Sen sijaan, että mietitään, että hei, mihin hintaan joku kauppa käy, niin Torissakin sen hyvät kaupat tarkoittaa, että se hinta on yksi pieni tekijä siinä. Se on yleensä hyvän mielen kuljettaminen tai hyvän asian vieminen seuraavaan perheeseen.
Joo. Eli ensimmäinen näistä kolmesta oli se, että kun lähtee miettimään niitä tavoitteita, niin miettii ensiksi sen tarinan.
Yes. Ja sitten se tavoitteiden asettaminen, niin varmaan lopputulemaan se on numeroita, mutta kyllä se on pitkälti dialogia. Ja silloin se tarkoittaa, että sun pitää luoda ympäristö ja semmoinen keskustelu sen porukan kesken, missä voidaan avoimesti käydä tosi syvällisiä asioita läpi.
Hmm.
Kukaan ei lähde sillä niin kuin, että hei, että 170 000 ensi vuonna.
170 menee himoissa. 170 000.
Se ei niin kuin tee kenellekään mitään viisariheilahtusta. Ja kun sen pitää, niin se konteksti tulee ja se pitää keskustelu tulla. Ja silloin mä oon niin kuin oppinut ehkä sen, että esimerkkinä meidän johtoryhmätyöskentely on sellaista, että meillä on maanantaina tällaiset nopeat asiat, miten saadaan firma pidettyä vauhdissa. Ja perjantaina on ne asiat, jotka me aloitetaan sillä pehmeällä puolella aivoa. Filosofisempia, syvempiä keskusteluita aamulla ennen kuin se työkirja tulee päälle. Ja sama tuossa tavoiteasetannassa mä näkisin, että se kannattaa ei tehdä kello iltapäivällä, kun on, että hei, hoitetaan sitä homma pois, vaan nämä on niin kuin fundamentteja, jolla se koko firma nojaa siihen.
Ja.
Jolloin se on parempi käyttää kaikki kapasiteetti, mitä sulla on emotioissa ja ihmisten ymmärtämisessä. Ja sä käytät siihen ihan pitosti aikaa, koska sä elät niiden kanssa niin pitkään ja ohjaat niiden kautta, että se on oikeasti tehtävä se niin kuin voisi sanoa, että se, niin kuin se itse prosessi kannattaa miettiä.
Mm.
Että se ehkä, että joo, sulla on missio, sitten sulla on prosessi, millä sä saat sen tiristettyä sieltä irti.
Joo.
Ja ehkä sitten se kolmas tärkein on se, että mieti, miten sä kommunikoit sen niin säännöllisesti usein, että kaikki tietää sen tasan tarkkaan ja miten läpinäkyvä se on. Ehkä noilla kolmella se toimii niin, että sä saat ehkä 80% valmiiksi.
Mm. Loppuu sitten jäkään.
Oikeastaan se, että oliko ne oikeat tavoitteet. Mm. Ymmärrettiinkö se, oletettiinko me oikein, oliko ne faktat oikein. Yleensä fiksut ihmiset, kun ne yhdessä miettii, niin ne aika lähelle pääsee sitä, niin kuin lähtötilanne on about oikein.
Yeah.
Ja sitten kun debatoidaan, että meillä on tämmöinen fight and unite niin kuin tyyppisesti, että devil's advocateja saa olla ja saadaan niin kuin haastaa toinen toistaan, mutta sitten kun me päädytään johonkin, niin sitten me ollaan kaikki sen takana.
Kyllä. Yeah.
Ja sen prosessin sen tarvit vaan sen takia, että niiden kanssa joutuu elämään pitkään. Ja sitten me tiedetään, että nämä on ne jutut, mitä me viedään eteenpäin ja näin me kommunikoidaan. Ja sitten se on niinku säännöllistä viikoittaista kommunikointia. Ja ikään kuin sen, jos sä oot niinku matkalla, niin osaat kertoa, että missä kohtaa me ollaan nyt menossa.
Kyllä, joo. Eli se tosiaan vie tuohon niinku bonarina näiden kolmen päälle tuli se sitoutuminen. Niille, jotka asettaa, niin niihin pitää sitten sitoutua. Ja sitten vie se dialogi.
Niin mä sanoisin, että se sitoutuminen on se osa sitä prosessia.
Niin on, joo, kyllä.
Ja ikään kuin sen prosessi. Silloin kun sä sen asetat, niin se ei ole pelkästään, että hei, että me tarvitaan nyt nämä tavoitteet, että eikö perjantaina olisi hyvä palaveri, että käydään sen läpi. Mä voin vähän valmistella. Kyllä se vaatii paljon enemmän muuta. Mieluummin siihen käyttää sen kuukauden kaksi, että se prosessi toimii. Ihmiset on sen homman takana, koska sitten ne elää sen kanssa.
Kyllä, kyllä.
Niin paljon helpompaa sen jälkeen. Et ehkä semmoinen oppi itselle ollut, että joskus mä muistan, kun mulla oli eka pomo Sipster, oli ruotsalainen.
Joo. No.
Ja sitten kun mä olin niissä Ruotsin palavereissakin, niin mä aina mietin, että päätettiinkö me yhtään mitään. Mm. Ja taas me keskustellaan näistä samoista asioista. Ja sitten pikkuhiljaa mulle niinku valkeni, että tämä on se niiden tapa. Että sitten kun ne vihdoinkin jonain päivänä pääsee siihen, että tämä on se juttu, niin se koko porukka on se homman takana. Niin. Ja sitten taas Suomessa oli semmoinen niin kuin itselläänkin niin kuin oppinut sen, että nyt vaan nopeasti päätös eteenpäin. Ja sitten ihmetteli, että miksei tämä jengi tule perässä. Ja nyt tavallaan kun ne yhdistää sen, niin kuin, että miten se prosessi toimii. Ehkä nopeammin kuin ruotsalaisilla toimii, mutta tavallaan, että sä otat sen saman niin kuin hyödyn siitä, että osallistat ihmiset ja saat ne siihen mukaan sitoutumaan. Ja sitten se alkaa tapahtua.
Kyllä, mahtavaa. Hei, tähän loppuun, kun tämä teema on lähtenyt kirjasta tähän näin podcastiin, niin mä oon aina kysynyt jokaiselta täällä käyneeltä vieraalta, että onko joku kirja, jota suosittelisit kaikille johtajille. Ja mä aina tässä kohtaa muistutan, että se podcastin nimi ei ole se oikea vastaus, koska kaikkihan ovat jo lukeneet sen. Mutta että mikä muu kirja kuin joku yksi podcastin niminen kirja voisi olla. Mutta mikä olisi sellainen kirja, jonka sä toivoisit, että mahdollisimman moni suomalainen johtaja lukisi?
Tekisi mieli olla vähän radikaali.
No, tiedätkö, anna mennä.
Sellainen kirja kuin Why We Sleep.
Okei, okay. Se oli kyllä radikaa.
Semmoinen havainto on se, että me käytään niin vähän meidän oikeasta kapasiteetista päänupista silloin, kun me ei nukuta kunnolla. Me ei muisteta asioita, me ei opita asioita, me kroppa voi huonosti. Siinä on itse asiassa hyvä kirja, koska se kertoo sen fysiologisen prosessin, mitä tapahtuu, kun me nukutaan ja miksi pitää nukkua.
Yeah.
Se oli jo silmiä avaava itselleen, että silloin kun sä oot tosi kiireinen, vähän niin kuin meditointikin, että mulla on niin kiire, että en mä kerkeä. Mä nukun nopeammin, mä nukun vähemmän.
Sleep faster.
Yes. Ja mitä siinä tapahtuu se, että susta tulee sellainen liskoaivoinen johtaja, joka ei oikeasti enää kuule näitä signaaleja, pysty miettimään, pysty ajamaan asioita yhteen. Ja sun älykkyysosamäärä tippuu sieltä jostakin jonnekin. Ja toi on niin kuin jännä kirja siitä, koska se herätti. Ja siis mä oon Hintsan kirjoja lukenut, Koor on ollut sen mun juttu joskus. Että se on niin kuin toinen, joka, että mä niin kuin väitän se, että kaikkien bisneskirjallisuutta kannattaa tietenkin lukea, että joku Netflixin No Rules, mikä on nyt, että mullakin on niin kuin tavallaan, kun liikkuu urheilee paljon, niin mulla on aina joku äänikirja tai podcasti pyörimässä, jolloin sä pystyt lukemaan helposti sen 5-60 kirjaa vuodessa tai kuuntelemaan. Mutta sitten, että on joitakin pysäyttäviä kirjoja, toi oli yksi semmoinen, jossa mä tajusin, että mähän teen niin kuin itselleni karhun palveluksia joka päivänä. Liikaa kofeiinia, liikaa ruutuaikaa, nukun liian vähän. Sitten kun mä fiksaan noin, yhtäkkiä huomaa, että vitsi, että mä pystyn ajattelemaan niin kuin aika paljon. Ja paljon syvällisemmin ja olemaan enemmän läsnä. Mä en ole enää niin kuin rauhaton. Se niin kuin avaa silmiä.
Kyllä, mutta eikö tämä hieno myynti slogan tälle kirjalle, Why We Sleep? Se herätti mut. Muistatko vielä kirjailijan nimen?
Matthew Walker.
Matthew Walker, Why We Sleep.
Kyllä.
Noniin, hienoa. Tämä oli hyvä suositus, koska mä uskon, että se uni on aika monella meistä se, mistä ensimmäisenä me
tingitään
ja kyllä, siitä ei kannata. Iso kiitos Jussi, että tulit vieraaksi. Kiva oli ja mä uskon, että tästä on tosi paljon hyötyä ihmisille. Suuri kiitos, että tulit.
Hei kiitos, tämä oli kiva keskustelu.
Mahtavaa.